Komið sæl og verið hjartanlega velkomin. Gleðilega páska. Og mikið nú án að sita hérna og hérna fá að tala eins við ykkur. Vá, það long time no see þegar kemur að ætta og updates. En mér langaði að gera smá svona páska spesial þar sem að ég færi yfir hluti sem að ég hef svona verið að sanga að mér. Og já, bara ræða aðeins þetta mál og hvað búið að gerast í því. Það alveg hellingur en samt einhvern veginn svona hlutir sem að má deila fattiði mig. Já, kannski bara adressa það fyrst. Ég búin að fá einmitt mjög mikið að skilabóðum frá fólki eða fyrst bara byrðið mig þátt. Hvernig ætla ég að fara að gefa þátt? Akkur gef ég ekki lengur svona mikið út af þáttum og þar sem að ég núna að taka upp nýja hefð sem að heitir hættu að afsaka þið svona mikið. Þá ætla ég ekki að útskýra það eitthvað mikið en ég verð bara viðurkenna það fyrir ykkur að ég fó bara pínu yfirum. Það pínu þannig, ég fó bara pínu yfirum og síðan ég gaf út síðasta Murdoch þáttinn þá ég bara búin að eiga frekar erfitt andlega. Bara til að vera alveg hinskinni við ykkur. Ég hef alltaf átt rosalega erfitt með gagnrýni og svona og ég veit að það eru glöf mörgum sem finnst orðið þreytt að ég sé að tala með þetta af því mér fannst einhvern veginn svo eðlilegt að vera opin með þetta og ég hef alltaf gert það síðan byrjaði með illverk að vera svona frekar opin með það sem að gerast, hvort sem það jákvæmt eða neikvætt en bara frá því ég var lítill krakki hef ég átt ógeðslega erfitt með gagnrýni og það náttúrulega galið að fara út í það að búa til podcast þætti eða bara eitthvað sem að almenningur hefur aðgangað og ætlar til þess að enginn gagnrýni sig þannig að ég að vinna í þessu en bara ég hef aldrei nokkuð tíma frá því að illverk var stopnað fengið jafn mikið af svona hvað ég segja bæði gagnrýni og svona kröfum fólk var mjög ósátt eða mikið af fólki var ósátt með hann að Murdoch-seríuna og fannst þetta að vera svona vörusvik og please, í alvunni þið þurfa ekki að senda mér skilaboð og veist, ef ykkur fannst Murdoch-serían geggið eða þú skemmtilega þá ég svo ána með það veist, ég þarf í alvunni ekki vorkun eða neitt þannig, ég ekki að byggja það bara alls ekki ég að ég það kemur auðvitað oft þannig út þegar ég að tala um eitthvað svona en ég bara, veist, ég kannski svona smá útskýra því að illverk að búa að vera alveg smá ólíkt sér síðustu bara mánuði eða svona já að því að ég bara í alvöru búin að eiga ógeðslega erfitt og ég þarf að hafa gett mikið fyrir því að gefa út eitt þátt af því að þú veist, I feel really bad en ég að vinna í þessu og þú veist, ég þarf bara að læra það að taka gagnrýni, taka kröfum þú veist, þetta fylgir bara í alvöru ég veit og þið þurfum alls ekki að ágjöra mér eða þú veist, senda á mig að ég sé, þú veist, þetta sé allt í lagi en bara þið sem að hafi gaman að því sem ég geri bara takk fyrir að hlusta, þið sem að hafi ekki gaman að því sem ég geri, takk fyrir að tjekka á þessu og það er alltaf lagi þótti sleppið, þú veist, það bara no offense en bara já, til að vera alveg hinskilin þá bara er ekki búið að koma út æta og þáttur þótt að mér langi að því ég er í alvöru búin að vera bara svona, oh my god ég bara meika ekki svo skilabóin sem að fylgir, að því að þegar ég einmitt fór að gefa út eitthvað svona veist, eins og þessi Murdoch-sería eða ætu á þættirnir, þá eins og ég segi, þá hefur aldrei komið að mikið af skilabóðum sem að ég á erfitt með og ég þurfti bara svona aðeins að brynja mig upp og hérna æfa mig í því og þetta er alltaf að koma hjá mér og ég svona já, en stundu bara koma erfitt tímabil og ég hlakka svolítið til að ég sér að alltaf tala um það í Ingibjörg þættinum á morgun sem að mér minnir að það sé planið að gefa hann út á morgun. Mér langar að tala svolítið þetta þegar þú verður svona overwhelmed þú veist, þú einhvern veginn lítur í kringu þig og það er allt einhvern veginn pínu í steik og þú veist ekki alveg hvað þú ert að byrja það er svolítið það sem ég er búin að fara í gegnum og það er ógæslega erfitt af því að þið líður pínu eins og þú sérst búin að mistakast í lífinu og það er pínu erfitt að komast upp á því og sömulegis þá fylgir ótrúlega mikið af svona skrýtnum tilfinningum eins og bara reyfi eitthvað sem að ég verð aldrei reyð, það er bara einhvern veginn ekki eitthvað sem hefur nokkuð tíma fylgt mér eitthvað þannig sé en þú veist, þegar það er svona mikið svona bankað í mann stanslust þá verður maður svo reyður og ég vil einhvern veginn ekki að reyðin eitthvað mengi út frá sér, þannig að I've been working on this en Ég langaði allan að því ég veit að þið sem að hafi gaman að spjallháttunum hlustið af því að eitthvað finnst þið skemmtilegir eða þú veist, þið hatið ekki hlust á þið sem að finnst þið ekki skemmtilegir, vonandi kveiki bara ekki á þessu og sömulegist þeir sem að fíla spjallháttina er alveg til í að heyra mína hlið án þess að vera eitthvað hætt að væla. Þannig að ég skilja hvert ég er að fara. Ég er bara a little human að reyna að búti podcast og það getur stundum verið. Ég elska að gera þetta sko, en ég hef aldrei nokkuð tíman upplifað það sem ég upplifið núna eftir Murdoch-seríun og eftir þetta ædómál. Ég bara, já, ótrúlega skrítið. Þetta er í fyrsta sinn sem ég hugsaði, jæja, nú komið tími til að hætta. Þetta er bara að ganga frá geðhilsunniðinni. En ég er komin yfir það og ég er líka leita leiða, býðið ég ætla að fá mér að sopa. Ekki af nokku, ég þarf alveg að sækja nokku á minn og vel á um eitt á ég kannski tekið mér smá pásu og gera þetta smá en hérna, en bara ykkur að segja þá er ég sem sagt að leita leiða til þess að gefa út sem sagt svona mikið af spjallháttum án þess að það bitni á þessari venjulegu áskriftaleið af því að ég einhvern veginn í gegnum tíðina Ég veit ekki, kannski ykkur af ykkur sem að muni eftir því, en fyrstum sinn, þegar ég opnaði áskriftaleiðina, þá voru ég með svo mikið að hugmyndum. Ég var bara eitthvað, mér langar að gera úlinga þætti, mér langar að gera krakka þætti og þau muni kannski eftir því að fyrstum sinn þá var áskriftapakki ítlverk þannig að þú fekst þín að fjóra trúkram þætti, þú fekst tvo ítlverk teens sem voru sko svona úlinga glæpa skáldsögur sem að ég hef verið að semja í gegnum tíðina og svo krakka þættir sem að Ég er ennþá reynda með, ég er ekki með úlingaþættina lengur, ég gaf bara út nokkrar smásögur og svo tók ég það út og, en ég er ennþá með Ingo og Draugsa sem eru krakkaþættir sem að hétu upprunlega illur krakkar en heita núna Ingo og Draugsi og það gengur úkslega vel og geðað skemmtilegt en fyrst þá fekk fólk veist, allt þetta inn í áskriftapakkanum af því að ég hugsaði bara hvað, oh my god, hversu geggja er að vera í áskrifta ykkur og kannski þú, úlingurðinn og krakkinn getur noti góðs að því en svo náttúrulega bara gekk það ekki þetta því að sumir eru náttúrulega bara kannski einir kaupið ráskrift og hérna langar ekki því úlinga að krakka þetta þannig að ég fór að skipta þessu niður og ég er alltaf að þróa þetta dót einhvern veginn og núna til dæmis þarf ég að þróa það hvernig ég held áfram að gefa út svona spjallþætti eða svona þáttaseríur af því að það sem ég er búin að uppgöta svolítið með sjálf mig eftir ég byrjaði að gefa út, þú veist, ædó og rýna í það mál og allt það er að mér finnst svona rannsókna dót ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst geðvett skemmtilegt að geta sest niður og rýnt í eitthvað og sagt eitthvað svo beint frá því og veist, ekki þurfa að gera alvöru handrit. Þú veist, ég get bara punta hjá mér og rætta hendi út í kosmósin, bara óklift og ég fann bara ókslega mikið frelsi að bara, vá, þetta er alveg svona nýtt avinjú og ég get ekki betra að njóta þess. En fólk, þú veist, það var bara svo mikið af fólki ekki ánægt með þetta og þú veist, þótt að ædó þættirnir væru bónus eða bara auka þættir, þá fannst þið bara ekki gaman að fá þinn og fítið sitt og eitthvað svona og ég veit, þú veist, ég er að vinni því en hérna, þú veist, mér fannst þetta smá svona mikið. Þannig ég er svona að leita leiða og ég er búin að ákveða eitthvað svona sniðut, en það verður vonandi þannig mjög fljótlega að þið sem að fílið svona konsept, fílið það til, ok, bara dæmi, það kemur upp eitthvað mál sem bara komið upp bara í dag, svo morgun er komin eitthvað svona smá summary af málinu, það komið eitthvað svona hverjir eigi hlut, það komið eitthvað nokkra fréttir, en ekkit meira. Þá var ég gett til í, ef að mér finnst þetta mál áhugavert, að geta svona sagt okkur það sem ég finn bara núna, sagt eitthvað á fréttunum sem eru komna núna og svo bara gert annan þátt tveim dögum setna þegar komið meira. Þú veist, það er svona það sem ég er að pæla. Og líka eins og með Murdoch, þú veist, ég þráði bara einhvern veginn að rannsaka þetta bara frá A til U og komið svo frá mér. En ég hefði náttúrulega átt að kannski að selja þetta bara sem sér dót fyrir þá sem að vildi hlusta ekki setja þetta inn í áskriftina. Þú veist, ég veit það núna en ég einhvern veginn trúði því að öllum fyndist þetta bara jafn áhugavert á mér sem að og svo sannlega ekki þannig en hérna og svo með leiðis með ædó málið sem er bara svona langt hérna stórt mál og það mikið í gangi og það að gera mikið af þáttum og mér langar ótrúlega að koma, þú veist, eftir hvern dag í réttasal, eða þú veist, þegar að réttahöldin byrja þá langar mig að koma eftir hvern einasta dag og ræða hvað gerðist þann daginn. Þannig að það getur segjum ef réttahöldin eru átta vikur. Hvað eru margir dagar í átta vikum? Þú veist, það getur verið, já, þannig að getur komið bara 31 þáttur út úr því, fattiði. Þannig að mér langar að geta dælt því út en láta ekki bitna á þeim sem að vilja bara fá þessa klassísku illark þætti, fattiði mig. Þannig að ég að leita leiða og ég held ég sér komið með laust. Þannig að, því, að þetta verður eitthvað svona auka áskriftaleið sem að er þetta bæta ofan á áskriftuna sína eða kaupa sér. Þú veist, ég mun útfæra þetta aðeins betur en allan að þá held ég að þetta verði síðasti spjallþátturinn sem að ég set svona inn á illverk áskrifta venjulegu veituna. Það er nokkuð, já, ég nokkuð viss með það. Af því að mér langaði bara að gera svona páskaspesial og líka bara eins að heyri ykkur og hérna og einmitt fá nýta tækifæri líka bara til að þakka fyrir mig. Af því að, þú veist, þetta bara svo grillað. Maður veit þetta alveg að neikvæðni er alltaf í miklu minna magni heldur en jákvæðni en af hverju tekur maður hann svona ótrúlega mikið nærri sér alltaf oh my god þannig að mér langaði líka að nýta tækifærið og bara þakka ykkur fyrir þið eru svo innilega ekki skildug til að vera svona ógæsla næs við mig ég bara ykkur random pía út í bæ og það í alvöginu fólk sem að hlustar sem að í alvöginu bara my biggest supporters, þú veist, skilabóðin sem ég fæ, þú veist, oft líka bara frá sama fólkinu, ég bara hugsa oft bara hvað myndi þessi segja mér að gera núna, bara, sem í alvöginu bara leiðbina mér og ég geðveð þakklátt fyrir það og vákveir eitthvað þurr í hálsinum. Oh my god. Ég enda búin að taka upp í alla morgun. Ég var að taka upp annan þátt núna mjög áhugaverðan. Herðu, býða það eins, ég ætla að fara Og ég veit ekki, ég fá mig keks eitthvað, svo ég hætti svona þurr í hálsinum. Vá, það úrslega heimskuldið að fá sér keks. Bara eitthvað millstnur eitthvað. Oh. Ég ætla allan að hoppa nú í nokkuð minn og vel og mitt. Hingrið aðeins. Ég komin aftur. Hvað var ég að segja? Heyrðu, ég, oh, by the way, ég lagaði stóli minn. En það heyrist þetta stundum í honum svona ógæslega hljóð, en ég held svona mest megnis hafi ég lagaðan. Þegar þetta sjá svona stólar, þú veist, þið koma alltaf bara í 10 pörtum, þetta svona, bara stóll sem ég keypti í Elko bara svona tölvuleikja stóll og þetta kemur bara ykkur 10 pörtum og svo bara hvernig að ég geta hægt að taka þetta í sundur en akkur alltaf þetta, þú veist, akkur alltaf þetta ískur heyrist, þú veist, mér svona sýndist að vera að því að skrúðuna voru farnar að losna en akkur fokkin losna þær kannski skrúaði ég að það ekki nóg fast fyrst eða eitthva en Ah, koffín. Koffín gott. En vá, það grínast, ég hérna, vákei, gæst skrítið, ég hérna finn fyrir ótrúlega miklu létti að vera bara að byrja að taka hana þátt upp. Ég búin að mikla þetta svo mikið fyrir mér. Af því að, já, vá, ég er bara í alveg bara mjög létt, þannig að thank you for listening og hérna, Og að ég veit ekki, ég von allavega að í staðin fyrir að þið taki þessu sem ykkur svona væli, að ég veit alveg hvernig er stundu þegar fólk að setja á, þetta hljómar svo oft eins og fólk, eða þú veist manni langi að fólk segja bara, nei þú geggjum það eitthvað þannig, þetta er í alveg ekki svoleiðis, þetta er bara ég alveg að reyna að vera sjúklega hreinskilin við ykkur, að því að mér finnst sjúklega mikilvægt að, Æ, ég veit ekki, mér hefur bara alltaf fundið það gett mikilvægt að ég sé ekki fyrir ykkur bara eitthvað svona maskina sem býrst í þætti og eitthvað fyrirtæki út í bæ sem að mér svo fundið náttúrulega sko þegar ég fæ hérna e-mail á illark@illark.is og það bara eitthvað sæl, hef verið í viðskiptum við ykkur frá þessu tímabili og það svona verið að tala við mig eins og ég sé svona stórt fyrirtæki. Mér svo fundið að ég held náttúrulega margir sjáu þetta bara þannig fyrir sér að sé bara eitthvað svona teimi að vinna við þetta og það sé bara svona eitthvað ver sem að sér utanum, nei sér hérna, eitthvað svona síma og tölvuver sem að sér e-mailinn og eitthvað þannig, hann að, veit ekki, mér finnst eitthvað svo mikilvægt að þið viti bara að ég gekk mikið human og þú veist, ég tengi svo ógislega oft við ykkur með alls konar svona kvíða og stress og mikla hluti fyrir sér og og það er angriðs ástæðan fyrir ég bjó til Ingibjörg sko af því að ég fann það kom ég fast næs að taka þessa spjallætti og bara tala dót bara eins og það úps nú var ég til dæmis á e-mail ok, þetta var nú alveg casual en þetta ógislega fyndið stundum bara eitthvað sæl ég hef verið í viðskiptum við ykkur við bara eitthvað ykkur ykkur hver Mm. 11. Febrúar, hvaða dag það? Hingra aðeins? Laugardagur. Og by the way, þá ég þrýtur sammáli eftir 9 daga. Það svo vakalegt. Og eins og þá ég ekki búin að skipulegja neitt af því að það sem ég búið að segja mér í megi það ekki það allt mjög loðið mér líður að segja eitthvað í gangi en ég reyni bara veist, ég get svona típa sem meika ekki neitt svona óvænt jú, ég meika alveg en þú veist, það alveg típist ég að vera stressu fyrir því en ég ætla bara að reyna að vera róleg og sjá hvað setur En já, þetta svona það sem ég vildi sagt hafa og einmitt bara takk svo mikið. Og Jesús, hvað þetta? I love you guys og takk fyrir þú veist að koma héðan og fara svo hlusta á Ingibjörg og takk fyrir að hlusta á Illverk og thank you. Ég ógislega, þú veist, ég ekki að þakklát þótt að maður geti stundum orðið svona reiður og leiður og alls konar. En hérna, mér langaði svo að tala þessum ædómálið og einmitt nýta tækifæri og segja ykkur að ég mun fjalla meira það leið á þessi nýja leið komin. Þannig ég geti hægt að setja það inn á Illverk venjulega hérna áskiptaleiðina. Af því þá held ég að ég muni fækka ótrúlega mikið af þessum skilabóðum sem ég verið að fá. Og ég held að það hjálpi bara mér gríðarlega og hérna, þá getum við líka haldið áfram að cover þetta mál af því ég vil ekki missa svona úr af því það svo mikið alltaf að koma upp sem að ekkit endilega eitthvað legit það alveg stundum að koma bara upp ykkur á sögusagnir en ég væri samt alveg til ég að setjast niður og ræða við ykkur og við bara svona trökkum þetta mál þangað til að réttahöldin byrja í apríl, maí, júní, eftir 2 mánuði og líka þannig við séum bara undirbúin þegar réttahöldin byrja við vitum svona hvað búið að gerast og eitthvað svoleiðis, þannig að ekki miskila mig, ég hérna í alvöru búin að, einmitt vera svona, gaur sestu niður og gerðu þátt, en samt búin að mikla það svo mikið fyrir mér, þannig að ég geggja fegin og hérna og ég læti ykkur vita eitthvað negin örgla bara Instagram eða eitthvað svo leis þegar að nýja leiðin komin og þá getið þið skráðu ykkur í hana ég veit ekki alveg hvernig ég útferða en þá getið þið fengið bara, húst þá þess vegna getið ég bara gefa út 3 þætt á dag skilur, ef að það eitthvað að gerast fatti, að því það það sem mér langar svo að gera mér langar að hafa þetta bara svona crazy, að því stundum þá ég bara að vinna í róliheitunum og það kemur bara eitthvað frétt og ég bara shit og að því ég var svo mikið að reyna að halda þáttunum í svona lágmarki að því að fólk var það, þú veist, þoldið ekki þá svona geimti ég þetta alltaf en ég vil bara geta bomba út, bara hey, hérna bara kortast þáttur þessa frétt og þessa frétt vitið hvert ég að fara og nota benni líka áður ég byrja þá eru aðeins nokkru dagar ég fari í ADHD greiningu ég fengi mjög mjög ábendingum að ég sé mjög líklega með ADHD gæti trú að sé satt ég held ég að nefnta í öllum þáttunum sem ég hef gefið út en sko það sem að mér finnst svona hérna merkilegast við það sem er búið að koma núna fram í ædómálinu síðan ég gaf út síðasta þátt hvenær var það? Ég held að það verið sko, maður sjá, ég held ég að gefa út 15. Svona ætu á þátt. Finn ég að tjekka á þessum. Já, sko, 20. febrúar, passa það? Nei, 7. mars, leitar heimild ástæður og áraðanlegar heimildir. Muniði hvað ég var ánað að finna út hvernig reliable source er sagt á íslensku. Þú veist, það alveg hellingu búið að gera síðan þá. Það til dæmis búið að gefa út þessi búið að gefa út leitarheimildirnar sem að hafa átt sér stað í rannsókn málsins. Svo sem símagögn, hérna Kylie, Madison, Sana og Ethan og sömuleiðis að ykkur hluta Brian Koberger og líka bara það sem að lögregla er búin að vera að byðja og hérna og líka það sem að lögfræðingur Brian Koberger er búin að vera að byðja og það eru áhugaverðir hlutir þetta voru 800 blaðsýr eða rúmlega það ég er búin að renna yfir þær og það er mjög margt sem er bara svona ótrúlega venjulegt eins og til dæmis þá eru þú veist 400 blaðsýður af þessu bara verið að sækjum bankagögn hjá öllum og það er mjög greinilega verið að sækjum bara í öllum bönkum á svæðinu, þú veist, ekkit endilega þar sem að þau eru með aktívan bankareikning heldur líka bara þú veist, eins og dæmi munið ekki eftir því þegar þið voru úlingar eða þú veist, á einhverjum tímpúnti að þá var bóðið ykkur að fá svona vísakort eða bláakort eða eitthvað þannig og ykkur fannst það sweet og þið kannski fenguð ykkur þetta kort en þið voru ekkit í viðskiptum við bankan það er nóg til þess að þið séu á skrá hjá bankanum og það getur verið bara þess vegna sem er verið að skoða þetta þannig að það er mikið að því og hérna það er beðið þú veist, TikTok aðgangana þeirra það er beðið Instagram Það er beðið Facebookið, allt sem er svona ókslega eðlilegt sem að þarf að skoða yfir. Það er sömulegis beðið hérna Tinder aðgangana þeirra, Tinder aðgangin hans hérna Brian Koberger. En í rauninni, það sem að mér fannst standa allra mest upp úr í þessu, sem að mér fannst, sem ég er búin að rýna ennþá meira í og svona skoða, er að mjög snemma í rannsókninni beðið lögregla reddit aðgangin eða aðgang, eða sérst, aðgang að reddit aðgangi Kylie. Það er mjög áhugavert. Það er sko á undan símagögnunum og það er á undan bankaupplýsingunum. Og það er bara beðið reddit aðgangin hennar. Núna getur þetta verið að hérna að hinir hafi ekki átt reddit aðgang. Það getur alveg verið. Af því að þú veist, ég notaði reddit mjög lengi án þess að hafa aðgang. En það hefur náttúrulega komið í ljós að Kylie var true crime gella og það svolítið þannig að þeir sem að eru mikið að fylgjast með true crime þá er mjög algengt að maður googli kannski nafnið á manneskinu sem maður vill skoða og svo skrifa maður reddit fyrir aftana því að þar finnum maður oft djúsi upplýsingar og hérna þannig að það getur vel verið að hún hafi verið bara með reddit aðgang út af því að því hún var að fylgjast með málum og hún var að fylgja alls konar youtuberum og tiktokur svona true crime tiktok fólki og okkur svo leis. En mér finnst það bara svo áhugavert að það var eitt af því fyrsta sem var beðið Og ég er búin að velta því svona fyrir mig hvað ég geti þýtt. En nú vitum við líka að Brian Koberger setti út könnun á Reddit. Hérna, það sem hann var að beðja glæpamennum að lýsa í hús, hvernig þeim leið fyrir glæpin og hvernig þeim undirbyggu sig og eitthvað svona ógæslega skrítin hérna rannsókn. Ég ætla að gá í ganni bara, ætla að googla í ganni, veitum? Það er náttúrulega búið að eyða því af og by the way afsakið eða heyrið eitthvað svona bank það er eins og það hefur oft komið fram alltaf ykkur að banka í þessari blokk banka var eitthvað sko býtu það er pottið núna bara gett innfald að finna þetta því að Munið ekki eftir aðna könnuninni sem hann gerði. Eitthvað svona, why did you choose that victim og eitthvað. Já, hérna eitthvað. Welcome to research study. We are interested in understanding how emotions and physiological traits influence the decision making involved in committing a crime. After completing a series of background questions, you will be presented with open-ended questions relevant to the most recent crime you were involved in.
and ask to detail your thoughts, emotions and actions from the beginning to end of the crime commission process. If in order to best understand the unique physiological traits, survey will be included after the open-ended section hérna. And Brian Koberger og þetta er höfst heitið fullum trúnaði. Og það hérna bara aldur, hérna gender, identity með hérna non-binary, allt það. Svo bara kynþáttur, hvernig menntun þú ert með, hefur verið í fangelsi eða ertu með eitthvað á sakaskrá. Við finnum hérna hvenær þetta verið juicy. Já, hérna, og þetta sérstaklega ætla þeim sem hafa frami glæp. Were you convicted of your most recent crime? Did you commit the crime alone? At the time of the crime, please indicate the following. Were you employed? Were you under influence of drugs or alcohol? Og svo hérna... Before making your move, how did you approach the victim or target? Please detail what you were thinking and feeling. After committing the crime, what were you thinking and feeling? Over the past 2 weeks, how often have you been bothered by any of the following problems? Feeling nervous, anxious or on edge, not being able to stop or control worrying too much about different feelings, trouble relaxing, being so restless that it's hard to stay still. Þetta svo creepy, sko, veist, með tilliti þess að hann sé svo seki, þá þetta svo ógeðslega creepy. En, veist, ég svona veltaði fyrir mér hvort að hún hafi, veist, hvort að sé eitthvað tenging þarna, hún hafi mögulega séð þetta eða eitthvað svoleiðis, af því að það var alveg fullt af trúkræm aðgöngum sem að höfðu séð þessa könnun og voru útlað að fljóta spotta nafnið sem var útlað hérna áhugavert. Þannig að það getur, þú veist, mjög stallan mjög áhugavert að það hefur verið beðið aðgangin hennar svona snemma. Og það sem að mér slíka áhugavert er að það greinilega sjötti aðili skráður á heimilisfangið 1122 Mosk, hérna King Road. Og það náttúrulega alltaf stróka yfir nöfnin en það alltaf verið að byggja sem sagt alveg greinlega, þú veist, hérna Ethan, Sana, Maddy, Kylie, Dylan, hérna Bethany, nei fyrir gefið sjö og svo einn í viðbót og það alltaf stróka yfir nöfnin þannig að maður veit ekki nöfnin þannig að það ykkur einn enn skráður á þetta heimilisfang. Og það sem mér varst líka áhugaverst er að í kjölfarið af þessu þegar þetta kom út þessar 800 blaðsíður þá var rosalega mikið verið að tala það að Kylie hafi farið á stefnumót með einhverjum sem að var rosalega dónalegur og þá fór fólk að tala að það hafi verið Brian, hann hafi farið á stefnumót með henni og hann hafi kallað hana bitch eða eitthvað á stefnumótinu. Mér minnir að það, hún hafi sagt hafi fóreldrar sína bara já, gæin bara kallaði mig bitch og eitthvað, bara ég er ekki að fíla það. Og svo líka verið að tala það, þú veist, nú var að, ok, ef að þeir eru að fylgjast með News Nation, það sem að Ashley Banfield er alltaf með eitthvað svona state, þú veist, yfirlýsingar. Hún hefur til dæmis sagt hérna í News Nation að hún sé með þess að eitthvað svona áreðanlegar heimildir frá eitthvað sem að er inn í þessu máli sem er að leka til hennar upplýsingum sem að þýðir bara það að eitthvað er að brjóta lög og ætti að missa vinnuna sína eða hún er bara að fá e-mail eitthvað staðar frá eitthvað random fólki. Af því þú veist, eins og þið vitið, þá svona gag order á þessu máli, það má enginn segja neitt. Ef þú veist viðreðin þetta mál, það mátti ekki segja neitt. Sem að gæti komið að því sem að ég er að fara að segja ykkur á eftir þessu. En hún segir allan að frá því að það sé ykkur að deila með henni upplýsingum og það séu komnar þær upplýsingar að Brian hafi ítrekað haft samband við Marison, eða Maddy, bestu vinkonu Kylie. Og það hefur verið þannig að hann fór á stefnumót með Kylie. Hann reyndi svo að hérna tala við Maddy en hún hafði ekki viljað tala við hann af því að hann var dónalegur við Kylie og þess vegna hafði hann orðið svona ógeðslega reiður og kennt Kylie það að Maddy vildi ekki tala við sig. En hann ávíst að hafa sent alveg ítreka bara hi, how are you, la 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 og
það líka búið að koma fram og nú veit ég ekki hversu mikið til í þessu að það voru fullt af myndum af Matti í símanmanns og þetta allt sem að kemur frá News Nation sem við leðis. Þannig að það ótrúlega sérstakt og hérna og áhuga að húst það sem að ég svo ennþá först í bara frá því að ég heyrði þetta fyrst þetta hérna þegar það gefið út af lögreglu bara á fyrsta blaðamannafundi að þetta sé isolated targeted attack og ég búin að vera svona ótrúlega mikið að rýna í hvað það þýðir og það var til dæmis talandi Alec Murdoch vin minn þá lærði ég sjúklega mikið á því að fylgjast með þeim réttahöldum af því það bara gerast núna á þessum tíma þegar það svona mikið af símagögnum og þú veist þú kemst ekki neitt á þess að það sé rakið einhvern veginn, það bara myndavélar út allt og ef þú ert með símaðin á þér þá ekki séns að einhvern veginn komast einhvern óséður af því að þú veist eins og til dæmis í Alec Murdoch málinu þá pikkar símaðin upp allt, hann pikkar mér svo upp bara þú lyftir honum upp og það kemur ljós á skjáin, þú veist það þarf ekki meira en það og í hans máli þá var gefið út á blaðamannafundi strax eftir morðin á Maggie og Paul að þetta væri isolated targeted attack. Og af hverju hélt lögreglega það? Það búið að koma núna út, úr seinna meir, það mátti náttúrulega ekki segja það þá, en það bara því að lögreglega vissi strax að Alec gerði þetta. Þú veist, það segja margir að fyrstum sinn hafa verið trítar eins og bara eigi maður sem var að lenda í hræðilegum hlut, en svo bara var það frekar ljóst mjög snemma að hann var allan að viðriðin þetta mál og þess vegna af því að lögregla var með augun á honum að þá var þetta kallað isolated targeted attack þannig að það getur þýtt einmitt það að lögregla veit hver gerði þetta veit hver manneskjan staðsett og einmitt með eitthvað sönnunagögn að það hefði verið targetað þennan einstakling af ástæðu það var eitthvað tenging hann á milli fattaði mig. Þannig ég verið að velta svo úslega mikið fyrir mér af því að eins og við hefum líka talað þar sem við hefum líka talað það bara flugvél að fljúi yfir og það verið að negli í veggi og ég bara komið hóstakast og ég bara að fá gatnagaul og þetta alltaf jafn indælt. Mikið svona mikið hljóð heimur alltaf í gangi í sem spjall þáttum. En það sem við hefum líka talað að þú veist lögreglan náttúrulega sagðist hafa komist á spor Brian Koberger miklu setna heldur en þeir gerðu í raun og veru. En það nokkuð staðfest, svona miða við það affidavit og önnur gögn, að þeir voru farin að horfa á hann 16. Aðeins þrem dögum eftir að þetta átti sér stað. Þannig að það spurningið mitt hvort að lögregla var þarna komið með mannihendurnar, vissu hvað hann var og svo þurfti bara einhver ákveðin gögn til að negli þetta. Af því að það sem ég líka búin að komast að að lögregla þarf að gera svona affidavit eða svona beðni fyrir því að fá að handtaka. Þú ferð ekki bara að handtaka fólk nema þetta sé mjög augljóst. Þannig að ég velti því fyrir mér af því að sömuleiðis þá fengur upptökunar úr ringmyndavélunum í kring 1122 húsið mjög snemma. Þar sem að bíllinn sést þessi Hyundai Elantra sem líka mjög iffy af því að munið suspect vehicle 1 og þegar það eitthvað svona 1, 2, 3 þá yfirleitt, þú veist, einmitt fleiri þá það merkt með númerum mjög skrítið líka en bara allt í kringum það einhvern veginn hvernig Brian var handtekin, hvernig hann var ákvarðað einmitt að handtaka hann hvernig bíllinn hans var einhvern veginn fannst randumli á bílastæðinu hjá háskólanum í Washington og það allt rosalega iffy með þetta og mér finnst þetta skrítið og ég ennþá svolítið svona rýna í tímalínuna með þetta af því að mér finnst þetta ótrúlega svona random og ég ennþá ótrúlega viss það að það sé eitthvað svona spilling inn í þessu að já, ég veit ekki alveg hvernig ég orða að það sé mitt bara eitthvað, það bara eitthvað miklu stærra en það á bakvið Veist, ég einhvern veginn neitt að trúa því að þetta hafi verið svona random. Að því þú veist líka ef við horfum í hérna Alec Murdoch hérna málið og ástæðan fyrir því að þetta var kallað isolated targeted attack. Þá þú veist Mosell þar sem að Alec og Maggie voru myrt. Það er rosalega afskekt. Þú veist það er 20 mínútum frá einhverjum öðrum húsum svo það engin hann í kring þannig að þú getur alveg skotu og byssu og það heyrir það ekkert endilega neitt og það svolítið svipað með þetta hús þú þarft svolítið að vita af því til þess að fara þangað þú veist, þú ert ekki að rúnta þessa götu þannig að það einhvern veginn rennir sömu leið stóðum undir það að þetta isolated þetta ákveðið þú veist, það einhvers konar tenging og þetta með að það séu myndir að Matti í símanum hans Brian og hérna það hafi verið einhvers konar Tinder tenging þarna, Instagram tenging þú veist, mér finnst það alltaf meira og meira trúverðulegt þú veist, að þetta ég ætla hann að trúið í enga vegin að þetta hafi verið handáskend það sem að mér varst líka áhugavert að það kom út að þú veist, ég setti þetta mér svo á Instagram minni mig að Ashley Banfield hjá News Nation sagði frá því að það hafi fundist sem sagt ID frá eitthvað af fórnarlambunum inn á heimilinu hvort það var þau sem að það stelpunar sem að lifðu af eða þau sem að voru myrt en í leitarheimildinni á heimili Brian Koberger þá fannst sem sagt ID eða svona oh my god, það alveg dottu hvað heitir það? Hvað heitir þetta? ID Æ, þau vitið hvað ég á við ekki, veist, ekki vegabréf heldur bara svona eitthvað já, hvort sem það var kort eða vegabréf eitthvað, ég veit það ekki, það var ekkit útskýrt eitthvað nánar en það fannst það inn í hanska ofan í kassa sem alveg svona, þú ert alveg að reyna að fela það að þú setur á þannig og hún gaf það út að frá þessum áraðanlegu heimildum sé það staðarind að korti sé frá eitthvað að fórnulambunum sem þá mögulega eitthvað skona trophy sem að Brian tók. Mér finnst bara svo skrítið sko að hérna gleyma hulstrinu utan af hnífnöðunum en gefa þér samt tíma í að taka eitthvað skona ID. Það sem mér finnst líka mjög áhugavert er að við getum allan að sagt okkur það að þetta er sennilega ekki ID-ið hennar sanna og ekki ID-ið hans Ethan. Af því að lögregla tekur það fram alveg sérstaklega í fyrsta affidavit þegar það verið að lýsa því þegar lögregla fer inn á heimilið, þú veist, morðvettvang að Sana auðkennd af því að það ID í herbygginunnar sem að lögregla sér og skoðar og náttúrulega bara sér að þetta hún og sömulegis það gert á heimavista herbygginans í þann setna sama dag þannig að ég svona veltaði fyrir mér það þá Matti, Kylie Dylan eða Bethany sem að eiga þetta ID það sem líka áhugavert og nota beni þá ekki að staðfesta þetta er, húst, ég tek öllu svona með svona smá fyrirvara en það sem líka áhugavert að Bethany núna hefur maður ekkert heyrt frá henni maður bara búin að heyra alls konar slúðu með Dylan og fólk svona að krefja það hvernig hún gat mögulega einhvern veginn séð mann grímuklættan mann labbi gegnum húsið og fara svo bara aftur að sofa og hringt á neðalínuna 10 tímum síðar. Það alveg sérstakt, en maður hefur ekki heyrt neitt frá Bethany, ekki orð. Og það sem mjög áhugavert að það hefur komið núna út, og þetta þú veist, alvöru sönnunargögn, þetta bara svona skjöl frá lögreglu sem að maður getur óskað eftir. En hún búin að vera stoppuð alveg frekar oft svona í kringum morðtíman, og þá að keyra frá Moskó til Washington, eða Pullman. Hvað hún að gera þar? Ég veit ekki. Hún ekki fjölskyldu þar eða neitt svo leðis. En það spurning hvað hún var að gera í þessi skipti. Og á hvaða bíl hún var og svo leðis. Og þetta eru bara svona gögn sem voru bara til hjá lögreglu og það bara búið að óska eftir þessu og það búið að gefa þetta út þannig. Þannig að hún hafði eitthvað erindi í Pullman, Washington. Og það, þú veist, ég fór að velta því fyrir mér. Getur verið að Bethany hafi eftir allt saman átt einhverja tengingu við Brian Koberger? Mögulega. Ég get eða ekki líst því hvað ég hlakka mikið til réttahaldana. Þú veist, þetta eru auðvitað hræðilegt mál og þú veist, það skelfilegt hvað þetta rosalega mikið svona áhuga mál eitthvað neginn hjá manna að fylgjast með þessu. En þetta er svo sturlað. Ég get ekki beðið eftir að heyra hvað lögfræðingurinn hann segir og hvað, þú veist, ég hlakka til að heyra opening statements. Bara hvað mun lögfræðingurinn hann segja opening statement og hvað mun the prosecutor segja opening statement og bara fá meiri útskýringar og fá, þú veist, sundurliðun á símagögnum og hvernig þau komu staði að Brian væri sá sem að gera þetta. Þetta er svo áhugavert, sko. En það sem að er svona kannski stærsta sönnunargagnið, það sem er svona merkilegast að mínum mati sem er búið að koma út núna síðan síðasti þátturinn kom út, er Brady Giglio skjalið. Og ég veit ekki hver sótt þetta, en ég sem sagt talaði við lögfræðing og bað hann að útskýra fyrir mér hvað þetta þýðir. Af því þetta er svona, þetta er ákveðið, þú veist, það er ástæða fyrir því að þetta heitir þetta. Af því þetta er ákveðið brot sem að getur átt sér stað í málum. Og mér finnst áhugavert að þetta kæmi út í þessu málu. Ég fór strax að hugsa af því að ég googlaði náttúrulega bara Brady Giglio og hvað þýðir það. Og það þýðir einhvers konar trúnaðarbrot. Það þýðir að í rauninni það að eitthvað sem er viðreðin málið er ekki segja satt, er að ljúga eða er eitthvað neginn ekki hæfur til að gera það sem hann er að gera. Og ég var strax bara, oh my god, hvað ef að þetta tengist hérna nýfa hilkinu, að þetta hefur verið eitthvað skonar planted evidence, af því að þetta getur þýtt það líka, að lögreglega ljúgu til sönnunargögn eða sé að planta þeim. Þannig að ég fór að ofhugsa þetta þvílíkt mikið og ég fekk að mitt lögfræðing til þess að útskýri þetta og hvað þetta geti þýtt. En þetta getur sem þýtt það, Brady Giglio, er að einn af lögregluþjónunum eða einn af þeim sem eru í rannsóknateyminu í þessu máli gæti verið sá sem að lagði fram þessa ákæru á þó, eða húst, þessa kvörtun í rauninni á einhvern annan sem að þeir eru að vinna með. Þetta gæti að verið bara að segja bara Siggi lögregluþjónn, hann leggur fram kvörtun gegn Gunnu lögregluþjón af því að Gunna hún laug einu sinni í ykkur máli eða sagði hérna eða einmitt og ok, áður ég held áfram, þá getur þetta þýtt það þetta getur þýtt að þetta eigi við þetta tiltekna mál að ykkur hafi tekið eftir ykkur skonar unconsistency í vinnubröðum, en þetta getur líka þýtt að þessi lögregluþjótt sem er verið að kvarta yfir hafi gert eitthvað áður, þú veist, logið til áður eða verið einhvern veginn, eða jafnvel lent bara í slagsmálum eða verið bara einhvern veginn ekki starfi sínu hæfur. Þannig að það getur verið að Siggi lögregluþjótt hafi lagt fram kvörtun af því að Gunna var einu sinni að ljúga til sönnunargögn eða gaf einhvern tímann út ósanna yfirlýsingu eða jafnvel keyrði á hratt eða eitthvað, það er þetta að pikka í basically allt þegar kemur að því að leggja fram svona kvörtun á einhvern annan lögregluþjón sem er viðriðin málið. Í raunin að eina sem við vitum er að þetta er 100% einhver viðriðin málið sem er verið að kvartundan. En það sem er líka áhugavert við þetta, Brady Giglio, er að það er beðið að þetta sé leyndamál. Það má ekki gefa út neitt nöfn eða neitt þannig og það er líka beðið að það sé gert background check á þeim sem að lagði fram kvörtunina. Þannig að það er verið að gera svona smá fyrirvara. Bara hvað, neina aðtúra Sigga, er hann alveg, hatar hann Gunnu, er eitthvað þeirra á milli, við þurfum að aðtúra það og við þurfum að halda þessu lindu þangað til að koma niðurstað í málið. Við viljum ekki vera að gefa út eitthvað svona því það geti eyðilagt. Við segjum bara til dæmis að þessi kvörtun sé lögð fram á lögregluþjóninn sem að skrifaði affidavit eða einn af þeim sem var fyrstur á vettvang, það geti haft hræðileg áhrif á hérna rannsóknina. Þannig að það sé beðið að halda þessu leyndu og það sé beðið að hérna, það sé gert svona background check, það segir manni það, allan að með við það sem að lögfræðingur sagði mér, er að þetta var mjög líklega ykkur frá ríkinu sem að beðið að þetta sé eða svona tekur þetta fram. Þetta er sennilega ekki lögfræðingurinn Hans Brian Koberger af því að þetta í rauninni kemur sér vel fyrir hann. Þetta getur komið sér vel þegar að hún er að pilla í vinnu aðferðir lögreglu í rannsóknun á málinu. Þannig að þetta er mjög líklega the prosecutor eða ríkið eða sá sem að mun tala gegn Brian Koberger og tala með krökkunum sem voru myrt. Og það sem að lögfræðingur sagði mig líka er að það er áhugavert að þetta sé lagt fram svona snemma í málinu.
Það vanalega hérna lagt fram í kringum réttahöldin. Þannig að það getur líka sagt manni að bara heyrðu, þau vilja hafa fyrirvara á þessu, þau vilja leysa þetta strax, svo þetta hafi ekki áhrif á réttahöldin. Svo að það sé þetta, hérna, segjum bara um þetta að Gunna, sem að þarna að búa kvartundaninni, þau vilja leysa þetta strax með hana, komast að neyðustu, svo að hún geti pottet vitna í réttahöldunum að því hún mikilvægur hlekkur. Þannig að þau vilja ekki þetta koma í ljós, get seint, þannig að það sé ekki þetta leysa úr þessu og þá kannski að taka Gunnu úr vitna af vitnalistanum fattiði mig. Þannig þetta svona, þetta þarf ekki að vera merkilegt, en þetta getur samt verið það merkilegt að þetta kemur sér vel fyrir Brian Koberger og liðið hans sem að allan alltaf gera allt sem þau geta til þess að rauna yfir rannsóknina sjálfa og hún hafi ekki verið vel gerð, fattiði mig. En það sem þetta getur einmitt þýtt að manneskjan sem verið að kvart undan eða lögreglu þjónninn hafi verið sakaður að koma fyrir sönnunargögnum, farið illa með sönnunargögn. Og já, eða hérna logið til eitthvað, ykt eitthvað, bara verið ekki sannur á eitthvað hátt og ekki starfið sínu vaxin. Það náttúrulega mjög mikilvægt að segja satt og rétt frá. Þú mátt ekki fikta í sönnunargögn, þú mátt ekki gera neitt til þess að eyðileggja rannsóknina og neitt hátt. Það getur í alvörunni eyðilagt rannsóknina. Og munið líka að hérna, þegar það var leita á heimili Brian Koberger, þá var ekki gefið út þær upplýsingar fyrst sinn að því það var talað að það væri yfirvofandi hætta fyrir almenning. Það væri yfirvofandi hætta fyrir fjölskyldur hérna fórnalambana og það væri bara hættuleg gögn sem að fundust þarna sem gæti sömuleiðis eyðilegt trúnna á lögreglu. Ég að veltaði fyrir mig hvort að þetta tengist því eitthvað, hvort að það við fundist eitthvað svona tenging á heimili Brian Koberger við lögregluþjón sem viðreiðin þetta mál sem núna að vera kvart undan. Bara hvað, heyrðu, við fundum þessa tengingu og ef þetta kemur í ljós, þá getur rannsóknum verið ónýtt og það líka sagt í þessu statementi, bara ef þetta kemur út, þá getur það þýtt premature... Úps, síminn að hringja. Þá getur það þýtt að rannsóknin endi löngu áður en hún á að enda, fattiði mig. Þannig ég geði þetta spá í hvort að það hvort þetta tengist eitthvað, að því mér fannst það svo ótrúlega sérstætt, bara hvað fannst heima á Brian Koberger sem getur komið öllum í hættu. Og svo einhvern veginn var þetta gefið út og þetta voru ótrúlega ómerkileg atrið, bara einhver föt og hár og tölvuturn og eitthvað svo leiðis og veit maður auðvitað ekki hvað er á bakvið til dæmis tölvuturnin og hver á sig hár, en þetta var svo ómerkilegt með við hvað þessi yfirlýsing var rosalega dramatísk. Bara já, gögnin geta eyðilagt trú almennings og lögreglu geta komið öllum í hættu og orðið til þess að rannsóknin stöðvar langt fyrir tíman og eitthvað svo leiðis. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort það sé eitthvað tenging þarna á milli. En það sem að lögfræðingurinn enda svo á að segja mér að þetta hérna, að því þetta gerst svolítið snemma að það eru örugglega verið að gera þetta bara með fyrirvara en mitt svo þetta sé ekki að fara að hafa áhrif seinna meir. Og þetta geti verið bara ekkert merkilegt, geti mitt bara þýtt að hann var dónalegur eða sigga lögreglu þjótt sem vera hvert undan hafi verið dónaleg eitthvað tíman eða eitthvað þannig, þetta getur verið eitthvað pingulítið eða getur verið eitthvað rosalega merkilegt. En það fáið því miður ekki að vita strax. En það er áhugavert að þetta komi fram og það er áhugavert að vita, ég er bara þrái að vita hver á bakvið þetta. Þannig að mér varst þetta svolítið merkilegt hérna gagn og hérna og það sem mér er slíka áhugaverst er að hérna lögfræðingurinn hans Brian Koberger hún beður í rauninni alltaf sama og lögregla hefur verið að beðjum. Hún vill challengea allt sem að lögregla að koma með. Sem að segja mér það að ég veit ekki hvað, jú, það segir mér það, ég fór strax að hugsa þetta að, ok, ef að lögregla sækir bara hvað að, hérna, hún vilja fá yfirleiti yfir tindir aðgangir hans, þá vill hún fá það líka. Þannig að mér finnst má eins og rannsóknin hennar stýrir svolítið af rannsókninni sem að
í gangi hjá lögreglu, fattiði mig, þannig að hún kannski ekkert með eitthvað svona ákveðið, að því eins og er hún ekkert búin að byðja neitt sem engin annar byður fattiði mig. Og sömulegis þá Brian Koberger að segja ítrekkað að hann geti ekki beðið eftir að hreinsa nafni sitt, hann geti ekki beðið eftir að fá afsökunarbeðni, hann fylgist stíft með öllu í fangelsinu sem að kemur fram og hann heldur því fram að hann sé blá saklus og þetta sé, what? Hvað hljófa þetta? En já, þetta er svona það sem ég búin að punkti hjá mér og það sem að mér fannst svona í alvörinni betastætt sem að var þetta rýna meira í og það eru þetta fullt af öðrum einhverjum svona einhverjum slúður í gangi og ég ætla að tjekka bara í kanni Það eru svo mikið læti en alltaf Sorry með það Já, það bara að vera að fjalla núna rosalega mikið þetta ID card. En þú veist, þetta kom út fyrir löngu að það hafi fundist ID í leitarheimildinni. Það var enginn að spá í því, en svo bara allt í hennu fór allir að spá í því að þetta væri veist, ID frá eitthvað að fórnalambunum. Og það náttúrulega fucking creepy og það segir alveg helling. ID from Idaho Killings found in Koberger Home in the News Nation. En þú veist, hvað getum að teki mikið marka á þessu einstaklingum sem að eru þó annarkvort bara að randomli að senda á News Nation einhver e-mail eða eru að brjóta lög með því að brjóta gagorðir, þú veist það má alls ekki tala með það Vá, þetta er bara út allt Is Brian Koberger a serial killer? Svo það líka pæling sko, það verið að tala rosalega mikið það núna að það sé verið að rannsaka önnur morð sem að gerast í Pennsylvania og hvort það tengist en eins og við töluðum í þú veist, fyrsta þætti eða eitthvað þá eru fleiri morð sem að gerðust á þessu svæði sem að voru gerð á mjög svipaðan hátt og þau áttu sér öll stað 13. Hvers mánaðar kannski ég skoði það eins betur og við förum aðeins betur yfir það í öðrunum þætti á nýju veitunni sem verður ekki beintin á illark áskrifta veitunni áhugavert ég ætla klálega að kíkja betur á það já, hérna Police investigating Koberger in other homicides ok, það alveg samt hjúts að laurugla sér samt þú veist, það aktilega verið að rannsaka alveg eins og þú veist, eins og í Alec Murdoch það verið að rannsaka á fullu núna tengingar hans við önnur mál það svo margt sem að kemur ljós, þú veist, þegar svona rannsók fyrir að stað I don't murder suspect Brian Koberger cleaned his car. Já. Það bara svo grilla hvað erfitt að finna eitthvað Brian Koberger. Það svo mikið bara búið að hverfa af internetinu. Mæsjó. Brian Koberger's family is shocked. Þau trúa ekki að hann hafi gert þetta sko fjölskyldar hans. Nei, það þú veist, en ég held áfram að fylgjast með og eins og ég var að útskýra fyrir ykkur, þá fer ég hérna að dæla meira af svona alls konar þáttum út, einmitt bara kíkja á þetta, þú veist, með þessi morð sem átti sér stað 13. Hvers mánar, ég verið til að kíkja betur á það, ég verið til að kíkja betur á hérna þessar 800 blaðsýr og þú veist, ef þið viljið skoða það betur með mér, þú veist, látiði mig þá bara vita og Það verður geggja næs að geta henti brút og haft ekki þess að ágera þegar ég sé að kæfa fólk hana. Ég hlaka til komandi tíma og váka mér mikið, þú veist, ég finn fyrir mjög miklu létti að vera búin að setjast niður með ykkur. Ég búin að langa það svo lengi að ræða þetta. Af því að við þurfum að halda ánum að fylgjast með þessu. Þetta ekkit eðlilega áhugavert. En ég held ég stoppi núna og ég að búin að fara að því það angrýns frekar næsveður að fara út í göngutúr með Maju. Mæju litlu páska kanninu en þúsund takk fyrir að hlusta það var ógst áhugavert að kíkja yfir þetta með ykkur og hérna ég ætla að kíkja betur á þetta með að hann sé mögulega viðriðin eitthvað meira og ég læti ykkur vita á Instagram eða Facebook. Ég vonaði sé að fylgja Ítlverk Instagram, nei, hérna Ítlverk á Instagram, af því að ég seti eiginlega allar fréttir og eitthvað svona sem er að gerast þar. Þannig að please follow that og ég set líka inn á lokaða Ítlverk hópin sem er bara Ítlverk og þið fáu inngöngu inn í hann strax. Þannig að bara þannig að ég geti fylst með eins og til dæmis þegar ég gef út þessa nýju veitu þannig að þið geti fengið fullt á svona spjallþáttum. Ég læti ykkur allan að vita. Kannski gef ég út þátt bara hérna svona stutt að bara hei, ég ætla bara að láta ykkur vita að það væri komið og útskýri hvernig það virkar. Þannig að þið missi ekki af neinu. En þú sem þakki vera að setja með mér og bara þið eru ekki eðlilega nice fólk en I love you guys og ég hlakka til að halda áfram að fylgjast en með þessu með ykkur. Ok, bye.